Počúvate svetový newsfilter denníka N. Dnes ho pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Ja som Braňo Bezák. Prvé vakcíny proti covidu hlásia výborné výsledky klinických štúdií a očakáva sa, že čoskoro sa nimi začne očkovať. Šéfka Európskej komisie Ursula von der Leyenová hovorí o lístku na cestu von z pandémie. Okrem plánov na očkovanie vo svetovom newsfiltri hovoríme aj o tom, čo momentálne najviac baví Trumpa a ktorá krajina je najnebezpečnejšia z hľadiska terorizmu. Európska únia už za členské štáty podpísala zmluvy so 6 spoločnosťami, ktoré vyvíjajú vakcíny. Pochybnosti sú v súvislosti s výsledkami oxfordskej vakcíny. Niektorým dobrovoľníkom dávali polovičnú dávku. Vakcína prejde ešte jednou globálnou klinickou štúdiou, no spoločnosť neočakáva oddialenie schválenia. Ešte však bude chvíľu trvať, kým sa očkovanie začne. Krajiny sa naň musia dobre logisticky aj personálne pripraviť. Vlády teraz dávajú dokopy plán, hovoria o dobrovoľnom očkovaní, ktoré má byť bezplatné. Niektoré štáty už svoje očkovacie plány zverejnili a ak bude harmonogram na Slovensku podobný, väčšina populácie by sa zaočkovala najskôr v lete 2021. Nedá sa však čakať rýchly návrat k normálu. Zdroje zo španielského ministerstva zdravotníctva hovoria, že rúška tam budú nosiť počas celého roka, pretože stále budú ľudia, ktorí budú na vakcínu čakať. Ako však povedal nemecký minister zdravotníctva, vysoká miera zaočkovania zraniteľných skupín umožní, aby sa opatrenia postupne uvoľňovali. Teraz sa čaká na schválenie vakcín Európskou liekovou agentúrou. V prípade prvých by sa to mohlo stať ešte pred Vianocami. Nemecká federálna vláda oznámila jednotlivým spolkovým štátom, aby boli pripravené očkovať v polovici decembra. Tento termín ako začiatok očkovania prvých 150 000 ľudí spomenul aj slovenský minister zdravotníctva Marek Krajčí. Nemecko má objednaných 300 miliónov vakcín. Ľudí chce očkovať v stovkách špeciálne zriadených očkovacích centier. Napríklad v Berlíne by ich malo vzniknúť 6. Na nedávnom zatvorenom letisku Tegel, na bývalom letisku Tempelhof, na cyklistickom velodróme či na hokejovom štadióne. Niektoré vakcíny totiž musia byť skladované pri teplote minus 70 stupňov Celzia. Iné by podľa ministra mohli píchať doktori aj vo svojich ordináciách. Svoj plán predstavilo už aj Španielsko, krajina, ktorá patrí medzi najviac zasiahnuté pandémiou. Od januára chce očkovať na 13 000 miestach, čo sa zhoduje s počtom kliník a zdravotníckych zariadení v krajine. Veľmi podstatnú časť populácie by chceli zaočkovať do konca marca. Podľa médií môže ísť o 2,5 milióna ľudí. Polovica populácie by mohla dostať vakcínu do konca leta. Obyvateľov rozdelia do 18 sociodemografických skupín. Začne sa seniormi, najmä v domovoch dôchodcov, nasledovať budú zdravotníci v prvej línii, ďalší zdravotný personál a zamestnanci domovov dôchodcov. Rakúsko chce začať očkovať v januári. Kampaň vláda rozdelila na 3 fázy. V tej prvej zaočkujú ľudí nad 65 rokov, najmä tých, ktorí sú v domovoch sociálnych služieb, rovnako aj ľudí, ktorí sa tam o nich starajú a zdravotníkov. Išlo by o 500 000 ľudí. V druhej fáze, ktorá sa začne vo februári a v marci, pribudnú policajti, zamestnanci v doprave, potravinárstve či učitelia. V tretej fáze, asi v apríli, sa začnú očkovať ostatní. Česi chcú tento rok, ak bude niektorá vakcína schválená, zaočkovať 400 000 ľudí. Najskôr by to mali byť ľudia nad 65 rokov s rôznymi chorobami, ďalej zdravotníci či zamestnanci a klienti domovov sociálnych služieb. Očakáva sa, že do konca júna 2021 sa zaočkuje 3,35 milióna ľudí. To znamená, že veľká časť populácie si na svoje 2 dávky počká do druhej polovice budúceho roka. Donald Trump bude prezidentom už necelé 2 mesiace. A hoci pred voľbami mal neuveriteľne plný program, po prehre zvolil výrazne voľnejší režim. Gro jeho aktivít momentálne tvorí spochybňovanie volieb na Twitteri. Od volieb mal Trump len niekoľko oficiálnych akcií a vystúpení. Tento týždeň dodržal prezidentskú tradíciu a pred dňom vďaky vzdania omilostil Moriaka. Pred novinármi sa na chvíľu objavil aj vtedy, keď sa chcel pochváliť, že Dow Jones je rekordne vysoko. Nespomenul, že trhy reagovali hlavne na optimistické správy o vakcínach a informácie, že prechod moci v USA sa dostal do ďalšej fázy. S výnimkou týchto a zo pár ďalších menších aktivít je Trumpov kalendár prázdny. Prezident neorganizuje mítingy ani dlhé tlačovky, ako to bolo pred voľbami. Viac sa venuje golfu, jeho hlavným útočiskom je však Twitter, kde aj naďalej píše o volebných podvodoch a odmieta uznať, že prehral voľby. Denne sú to desiatky príspevkov. Na druhej strane Trump takmer úplne ignoruje tretiu a najsilnejšiu vlnu pandémie. Počet prípadov sa už stabilne drží nad 150 000 a niektoré dni sa blíži až 200 000 hranici. Obete pribúdajú najrýchlejšie od apríla. Prezident však vôbec nehovorí o stratégii, ktorá by mohla šírenie vírusu spomaliť. Neprezentoval žiadny plán a na rozdiel od jary už nerobí briefingy s odborníkmi. V čase, keď sa lídri po celom svete prakticky denne obracajú k občanom, aby im vysvetlili, čo bude ďalej, sa Trump rozhodol zamerať na voľby, ktoré už dávno prehral. Jediné veľké rozhodnutie, ktoré v posledných dňoch urobil, bolo udelenie milosti jeho bývalému poradcovi Michaelovi Flynnovi. Ten sa priznal, že klamal FBI v rámci vyšetrovania ruského vplyvu na voľby. Neskôr vravel, že agenti ho podviedli a priznanie stiahol. Jeho starosti teraz ukončil Trump a zástup jeho spolupracovníkov, ktorí takisto čelia stíhaniu alebo boli odsúdení, verí, že prezident si spomenie aj na nich. Pri covide sa Trumpa snaží zastúpiť Joe Biden. Vyzýva ľudí, aby boli trpezliví, komunikuje o rizikách a zároveň chystá plán boja s vírusom, ktorý chce spustiť hneď po nástupe do Bieleho domu. V rámci tohto procesu nastal zlom. Federálneho úrady ho už uznali za zvoleného prezidenta a dali mu priestor na to, aby sa chystal na prevzatie funkcie. Inštrukcie, aby spolupracovali s Bidenovými ľuďmi, dal svojmu tímu aj Trump. Vo štvrtok navyše povedal, že odíde z Bieleho domu, ak výsledky volieb potvrdia volitelia, ktorí to majú urobiť 14. decembra. Aj tak si však myslí, že voľby sprevádzali podvody. Afganistan a Irak sú z hľadiska terorizmu aj naďalej najzasiahnutejšími štátmi sveta. Celosvetovo však počet obetí teroristických útokov klesá 5. rok v rade. Vyplýva to z nového vydania analýzy Global Terrorism Index. Až 96% úmrtí v dôsledku teroristických útokov sa odohráva v krajinách, kde prebieha konflikt. Preto je na vrchole rebríčka Afganistan, Irak, Sýria či Jemen. Potvrdzuje to známu pravdu, že nestabilita, ktorú prináša ozbrojený konflikt, vyhovuje radikálnym organizáciám. Počet ľudí, ktorých vlani zabili teroristi, však aj v Afganistane klesol o štvrtinu. Stále ide o takmer 6000 mŕtvych a skoro 1500 útokov. Za drvivú väčšinu z nich je zodpovedný Taliban. Správa konštatuje, že viac ako 1000 obetí v roku 2019 bolo iba v tejto krajine a v Nigérii. V roku 2015 bolo takýchto štátov až 10. Menej ako 1000 ľudí prvýkrát od roku 2013 zabil Islamský štát. Podľa analytikov, ktorí tvorili Global Terrorism Index, to ukazuje, že sila tejto organizácie na Blízkom východe a v Severnej Afrike po vojenských porážkach klesla. To však neznamená, že Islamský štát už nemá vplyv. Odnože organizácie sú aktívne najmä v subsahárskej Afrike, kde počet ľudí, ktorých zabili, stúpol. Najväčší medziročný rast na celom svete zaznamenala Burkina Faso. Zároveň platí, že ideológia ISIS stále motivuje osamelých vlkov, ktorí útočia najmä v Európe. Aj ich vinou bola končiaca dekáda z hľadiska počtu obetí terorizmu o mnoho horšia ako prvých 10 rokov aktuálneho tisícročia. 72 000 versus 182 000 obetí. Správa poukazuje na jeden ďalší trend, ktorý označuje za mimoriadne znepokojujúci. Ide o krajne pravicový terorizmus. Celkový počet útokov je v porovnaní s inými druhmi terorizmu nízky, no v Severnej Amerike, Západnej Európe a v Oceánii ich počet od roku 2004 narástol o 250%. Ešte výraznejší je rast, ak sa pozrieme na počet obetí, no tam za viac ako polovicu úmrtí zodpovedá januárový útok na Novom Zélande. Problém pri tejto forme terorizmu je podľa analytikov aj v tom, že ho najčastejšie vykonávajú osamelí vlci, ktorí sa dajú vypátrať ťažšie. Kríza v Etiópii sa prehlbuje. Premiér Ahmed však odmietol výzvy, aby zastavil ofenzívu v regióne Tigraj. V oblasti na severe Etiópie už vypukla úplná humanitárna kríza. Žije tam približne 6 miliónov ľudí a podľa OSN milión z nich musel opustiť svoje domovy. Časť z nich je vnútorne vysídlená, časť uteká za hranice. Región je do veľkej miery odrezaný od zvyšku sveta. Prejavuje sa aj nedostatok pohonných hmôt a jedla. 100 000 ľudí sú závislé od humanitárnej pomoci a tú mimovládky momentálne nedokážu doručiť v potrebnom množstve. Vláda preto vo štvrtok oznámila, že otvorí humanitárny koridor. Premiér a držiteľ Nobelovej ceny za mier Abiy Ahmed však nezmenil názor na to, ako vyriešiť nezhody s miestnou vládou. Vojenskú ofenzívu nechce zastaviť a funkcionárom z Tigraja dal tento týždeň ultimátum. Žiada ich, aby sa vzdali, inak bude armáda pokračovať v zásahoch. Podľa vlády sa vzdali tisíce bojovníkov, no nie hlavní predstavitelia tigrajského štátu. Premiér preto nariadil ofenzívu na hlavné mesto Mekele. Počet obetí, ktorý už teraz dosiahol niekoľko stoviek, zrejme narastie. Amnesty International informovala aj o masakrách civilistov, ktoré majú podľa svedkov na svedomí bojovníci s radou Tigrajcov. Denník Washington Post sa zas rozprával s utečencami, ktorí opisovali, že vládne jednotky šialene zabíjajú ľudí. Ako sme už vo svetovom newsfiltri hovorili, konflikt je vyvrcholením dlhodobých sporov medzi Ahmedom a predstaviteľmi etnika Tigrajcov. Tí mali kedysi v krajine veľký vplyv, no ich moc sa po príchode Ahmeda postupne zmenšila. Problémom je, že Ahmed odmieta akékoľvek zapojenie medzinárodného spoločenstva a zdá sa, že chce konflikt ukončiť vojenským víťazstvom, ktoré by upevnilo jeho moc. Smutné je, že pokojné riešenie odmieta politik, ktorý získal Nobelovu cenu za mier za to, že ukončil vojnu so susednou Eritreou. Vo vlastnom štáte však preferuje vojenské ťaženie. Mexiko patrí k najnebezpečnejším krajinám pre novinárov, potvrdzujú to aj nové štatistiky ministerstva vnútra. Tento rok v Mexiku zavraždili až 19 novinárov, je to najviac za posledné roky, no čísla z tejto stredoamerickej krajiny sú hrozivé pravidelne. Ministerstvo vnútra, ktoré informovalo o tohtoročných číslach, uviedlo aj to, že od roku 2010 bolo v Mexiku zavraždených 138 novinárov. Organizácia CPJ, Komisia na ochranu novinárov, uvádza, že Mexiko je pre novinárov nebezpečnejšie ako vojnové zóny. Obeťami vrážd sú najmä novinári venujúci sa témam, ktoré sa nepozdávajú ľuďom zapleteným do organizovaného zločinu a korupčných schém. Organizácia Articulo 19, ktorá sa zaoberá slobodou prejavu, upozorňuje, že je to súčasťou nebezpečného trendu. Stúpa totiž aj počet iných útokov, slovných vyhrážok a zastrašovania, ale aj fyzických atakov. Tento rok ich zaznamenali stovky a agresormi sú často verejní funkcionári vrátane prezidenta Andrésa Manuela Lópeza Obradora. Aj tu platí, že terčom sú najčastejšie novinári, ktorí sa zaoberajú korupciou, bezpečnosťou, protestami proti vláde alebo ľudskými právami. Reportéri bez hraníc uvádzajú, že kariéra novinárov pracujúcich na citlivých témach sa často končí smrťou, únosom alebo útekom za hranice. V Mexiku ide o smutnú realitu, ktorá sa odzrkadluje aj na iných štatistikách. Vlani v krajine zavraždili takmer 36 tisíc ľudí, to je skoro 100 vražd za deň. Bol to rekord, no tento rok Mexiko znovu smeruje k tomu, že ho prekoná alebo minimálne dorovná. Za obdobie od januára do augusta v krajine zaznamenali viac ako 24 tisíc vražd. Mexiko tak aj naďalej zostane v spoločnosti ďalších stredoamerických štátov, ako je Guatemala, Honduras či Nikaragua, kde je počet vražd v prepočte na hlavu takisto veľmi vysoký. Svetový newsfilter dnes pre vás pripravili Rastislav Kačmár a Tomáš Vasilko. Do počutia o týždeň.